ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับ
แท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับอันนี้เป็น EP ที่10ครับ EP นี้เราก็จะมาคุยเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วเนาะเรื่องที่แล้วเราคุยเรื่อง LTF ยกเลิกปี2562อันเนี้ยเราจะคุยเรื่อง RMF กับ LTF บ้างแต่เราจะมาคุยเรื่องวัตถุประสงค์ของชีวิตในการซื้อ LTF RMF เงี้ยครับเวลาเรามองเราอาจจะมองไม่ต้องมองแค่เรื่องของการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีก็ได้นะอาจจะมองเรื่องอื่นแล้วเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยผมเล่าแบบนี้ก่อนดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราซื้อ LTF RMF ประกันหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นตัวลดหย่อนภาษีเราจะมีชุดความคิดนึงว่าซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มฮอตฮิตมากๆเลยเพราะว่าซื้อแล้วลดหย่อนภาษีได้2คือมันอาจจะมีผลตอบแทนให้ด้วยก็แล้วแต่ตัวที่เราลงทุนไปว่ามันเป็นประเภทไหน3คือมันเป็นการเก็บเงินเนาะเพราะว่าค่าลดหย่อนในกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่เซฟวิ่งก็คือเก็บเงินเก็บไว้เมื่อเงินมันเก็บไว้มันก็แปลว่ามันไม่ได้ใช้มันก็แปลว่าเรามีเงินเหลือดังนั้นสิ่งพวกนี้มันก็เลยจะเป็นตัวช่วยตัวแนะนำที่ใครหลายคนก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจ่ายลดหย่อนภาษีคุณควรใช้กลุ่มนี้มากที่สุดเวลาผมสอนเองผมก็จะบอกว่าเออกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีนะแต่ประเด็นคือคุณต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินมันก็ลดหย่อนไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ไม่สามารถจะไปซื้อได้ก็ต้องไปดูเรื่องของกระแสเงินสดอันนี้รู้สึกผมจะพูดประเด็นนี้ใน EP ที่2ไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยผมจะเอามาเชื่อมโยงต่อว่าลองคิดแบบนี้นะครับสมมุตินะครับผมเริ่มจากตัวที่เป็นประเด็นตัวที่แล้วก็ได้อย่าง LTF LTF เนี่ยมันหมดปี62ใช่ไหมครับผมบอกว่าผมซื้อ LTF เนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะหมดปีไหนผมซื้อไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นเงินเกษียณในอนาคตชีวิตผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะเกษียณสักประมาณปีอายุประมาณสัก 55-60อันนี้คือเกษียณแบบใช้ชีวิตชิลๆเนาะคือก่อนหน้านี้ก็ทำงานปกติแหละก็แบ่งเวลาจัดสรรเวลาไปจะ work life balance จะ work balance life อะไรก็ได้แต่ว่าก็ใช้ชีวิตปกติของผมไปจนถึงอายุ 50-60 เนี่ยผมควรจะมีเงินเก็บก้อนนึงซึ่งเงินเก็บก้อนเนี่ยใช้ในการเกษียณก้อนเนี้ยผมใช้ LTF เป็นตัวนำถ้าใครเคยฟังผมบรรยายจะได้ยินคำนี้ประจำว่าผมบอกผมไม่ขาย LTF ผมซื้อเก็บไว้เลยซื้อเก็บไว้เรื่อยๆเลยครับจนถึงอายุ55แต่ต่อให้มันหมดปี2562มันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะซื้อต่อไปนะแต่ไม่ได้ซื้อ LTF ละเพราะว่าถ้ามันไม่มี LTF ผมอาจจะซื้อกองอื่นที่มันเกิดออกมาใหม่ที่มันคล้ายๆ LTF ที่เขาบอกว่าเออจะมีกองมาช่วยหรือผมอาจจะซื้อกองทุนหุ้นปกติก็ได้ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ผมสนใจและผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็คือจะเติบโตในอนาคตกับผมผลตอบแทนที่ได้โอเคอะไรแบบนี้ผมก็อาจจะซื้อทางแบบนั้นแทนก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมไม่ได้มองอะไรเลยผมถึงพูดในตอนที่แล้วว่า LTF เนี่ยต่อให้ยกเลิกแล้วมันตกผมก็ไม่มีปัญหาเพราะผมมองเป็นลงทุนระยะยาวแค่เปลี่ยนกองที่ซื้อมันคือกองทุนหุ้นประเภทหนึ่งผมก็เปลี่ยนไปซื้อกองทุนหุ้นประเภทใหม่แล้วก็เก็บมาไปจนถึงเกษียณอันนี้คือประเด็นที่ผมเก็บไว้สำหรับเรื่อง LTF LTF เนี่ยผมก็ไปจัดพอร์ตคู่กับถ้าจัดพอร์ตเนี่ยเรื่องลงทุนจัดพอร์ตอะไรเงี้ยอาจต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในแง่ของประหยัดภาษีผมก็มีตัวนึงที่ช่วยคือ RMF RMF เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เอาไปใช้ในการวางแผนเกษียณถูกไหมครับก็เงินขายก็อย่างที่ทราบกันดีว่าซื้อได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทเนาะหรือว่าเมื่อรวมกับประกันบำนาญรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกับกบข.รวมกับกอช.อะไรพวกนี้รวมกันแล้วไม่เกิน500,000อันนี้คือเงื่อนไขในการจำนวนเงินที่เป็นการซื้อแต่ซื้อแล้วเนี่ยมันต้องถือไว้เก็บไว้ตั้งแต่หนึ่งคือเก็บไว้เลยนะจนถึงอายุ55แล้วก็ต้องเก็บมาไม่น้อยกว่า5 ปีเป็นประเด็นเก็บไว้อายุ55น้อยกว่า5 ปีเก็บไว้อะไรต่อเก็บไว้2ต่อคือเก็บไว้เพื่อต้องซื้อทุกปีเป็นการสร้างวินัยกฎหมายกำหนดไว้อาจจะพลาดได้คือลืมซื้อปีนี้ปีหน้ากลับมาซื้อไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดลืมซื้อติดกันเกิน2 ปีอันนี้มีปัญหาถือว่าทำผิดเงื่อนไขนั้นก็คือเอาจำง่ายๆก็คือซื้อมาทุกปีครับจำนวนเงินที่ซื้อก็ต้องมีกฎหมายกำหนดด้วยว่าขั้นต่ำคือ 3% หรือ 5,000 บาทแล้วแต่ว่าไหนต่ำกว่าเงื่อนไขพวกนี้มันค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยผมใช้ LTF ในงานเกษียณไปละผมก็เอาส่วนหนึ่งที่เป็นการจัดพอร์ตลงทุนครับแบ่งสัดส่วนหุ้นตราสารหนี้อะไรแบบเนี้ยนะที่คนเขาจัดพอร์ตกันผมก็แบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อ RMF ปัจจุบันรายได้ของผมเนี่ยมันก็ โอเคระดับนึงแหละมันก็ค่อนข้างสูงระดับนึงทีนี้พอสูงระดับนึงเนี่ยสิ่งที่ผมต้องเติมเพิ่มคือผมใช้ LTF เนี่ยเกือบเต็มสิทธิ์แล้วแหละน่าจะเหลือไม่เยอะ RMF ก็ใช้ไปอีกส่วนนึงซึ่งเพื่อให้มันจัดพอร์ตได้ดังนั้นผมจะมีแก๊ปหรือช่วงของ RMF ที่เหลืออยู่ที่ซื้อเพิ่มได้เวลาผมคิดนะครับผมก็คิดว่าไอ้ RMF เนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราซื้อนะแล้วเราไม่วางแผนเกษียณนะเราจะซื้อไปทำอะไรได้บ้างวะวันนี้ผมอายุ35จริงๆปีนี้36ละแต่ว่าปีที่ผมคิดได้เนี่ยผมอายุ35 RMF เมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขมันต้องขายตอนอายุ55ใช่ไหมครับหลังจาก55ถึงจะขายได้ก็แปลว่าผมจะมีเงินเก็บอีก20ปีผมก็มาคิดต่อว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างถ้าเงินเกษียณผมพอแล้วแปลว่า20ปีข้างหน้าเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินเกษียณส่วนเกินก็ได้รวยรวยแล้วไม่ผิดจากเก็บเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นี่เรื่องของใครเรื่องของมันถ้ามีเงินเก็บก็ดีแต่มาคิดดูเอ้ยจริงๆมันมีเรื่องที่เราทำได้คือเราเก็บเงินเอาก้อนเนี้ยไปเก็บเงินให้ลูกเราก็ได้นี่วะคือลูกผมเนี่ยปีนี้2ขวบครับแต่ว่าถ้าเกิดครบ55เนี่ยลูกผมก็น่าจะมา21ขึ้น22อะไรแบบเนี้ยไอ้เงินก้อนเนี้ยสมมุติถ้าผมเก็บดีๆเนี่ยผมไปจัดอีพอร์ตนึงเป็นพอร์ตสำหรับลูกแล้วลูกผมอายุน้อยอ่ะลูกอายุน้อยแปลว่าลงทุนความเสี่ยงสูงได้สูงได้ก็ไปลงทุนในหุ้นเยอะๆเลยลง 100% เลยก็ได้ผมก็เริ่มคิดเออจริงๆมันก็ทำแบบนั้นได้นี่หว่าก็เอาแบบนั้นมาทำเอามาลงทุนเก็บไว้แล้วเงินก้อนนะอีก20ปีข้างหน้าก็ไปเป็นเงินตั้งต้นชีวิตลูกเกิดโชคดีเลี้ยงลูกได้ดีในอนาคตเนาะเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะเป็นเด็กดีไม่ดีเกิดเป็นเด็กมันเป็นลูกที่ดี20ปีข้างหน้ามันอาจจะได้มาฟังพอดแคสต์ที่พ่อมันจัดแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยหูพ่อแม่งดีว่ะเราอย่าไปเอาเงินพ่อเลยเราก็สบายแล้วนึกออกมั้ยเราก็มีเงินอีกก้อนนึงเก็บไว้ใช้ในอีก20ปีข้างหน้าเอาไว้ทำนู่นทำนี่ที่เราอยากทำสำหรับเด็กคนนึงที่อายุ22เนาะผมว่าการมีเงินตั้งต้นชีวิตสักก้อนนึงเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะแต่ทำให้เขาทำอะไรสะดวกขึ้นมันก็น่าจะดีกับชีวิตเขาซึ่งเหตุผลที่ผมคิดแบบเนี้ยมันผิดมั้ยมันก็ไม่ได้ผิดเราสามารถเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้ในการปรับปรุงหรือจัดการแผนการเงินของเราได้ด้วยโดยที่เราได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่ง LTF แม้จะยกเลิกแต่ RMF เนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะยกเลิกอยู่ละนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ใช้ตัวนี้ได้ครับและมันก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ได้นะเช่นวันนี้คุณอาจจะบอกคุณฉันอายุอุ้ยพี่หนอมแม่งเบอร์เจอร์ผมอายุ20เองว่ะ25ผมไม่อยากเก็บ RMF ได้ไหมก็ได้ไม่ผิดหรือผมจะเก็บเพื่อเกษียณก็ได้ใน RMF ทั้งหมดก็เอากองมาเพื่อเกษียณพี่มาแนะนำอะไรผมแบบเนี้ยผมอยากเก็บเกษียณพี่นี่มาอะแดปมาโชว์เหนืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่สิ่งที่ผมชี้ให้ฟังเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าต้องทำแบบไหนถึงจะถูกนะแต่เรื่องพวกนี้มันทำให้คุณกำหนดเป้าหมายทิศทางการเงินได้ผมเคยไปสอนเด็กๆอ่ะเด็กๆบอกไม่เก็บหรอก RMF เสียเวลา55หนูไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าอาจารย์หนูอาจจะตายแต่50ก็ได้เผื่อ45หนูก็ตายแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่เก็บแต่สิ่งที่เราคิดนะครับที่วันนี้ชวนคิดคือไอ้เงื่อนไขทางภาษีพวกนี้มันบางทีอ่ะมันเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราได้หรือเอามาใช้ในการดัดนิสัยตัวเองได้คือผมเนี่ยเล่าอีกเรื่องนึงคือผมเป็นคนนิสัยเสียมากเลยผมเก็บเงินไม่อยู่นะคือถ้ามีเงินในบัญชีเหลือเนี่ยผมจะใช้แหลกเลยสมมติว่าเนี่ยผมต้องใช้เงินในบัญชีสัก 40,000 นะสมมติปีเดือนนึงผมใช้ 40,000ถ้าผมมีสัก 70,000 เนี่ยอีก 30,000 ผมคิดเลยซื้ออะไรดีวะเฮ้ยกล้องอยากได้เว้ยเฮ้ยรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ดีป่าววะเฮ้ยหรือซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบเนี้ยทีนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมต้องเซตอัพตัวเองมากๆผมต้องสร้างระบบบ้าบออะไรไม่รู้วุ่นวายมากเลยฮะทุกเดือนต้องมีตัดบัญชีวันนี้ต้องเตรียมเงินไม่พอไม่งั้นนะถ้ามึงเตรียมเงินไม่พอมึงจะมีปัญหาต้องเตรียมเงินเนี่ยนะไว้จ่ายหนี้นะค่านี่บ้านนะนี่คอนโดนี่บ้านเนี่ยล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือนนะต้องเก็บเงินไว้ลงทุนนะนั้นมึงต้องไม่ใช้เงินนะคือผมต้องเซตตัวเองแบบเนี้ยเพื่อให้ผมไม่ใช้เงินทั้งหมดเนี้ยที่เล่ามาครับจะเห็นว่าเรื่องลดหย่อนภาษีอ่ะอาจจะเป็นแค่ปลายทางก็ได้นะอาจจะไม่จำเป็นเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของการเงินทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ได้คำถามที่คุณต้องตั้งคือคุณใช้เพื่อเป้าหมายอะไรแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราตอบได้ครับว่าเราต้องการอะไรอ่ะมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายชีวิตผมวันนี้ง่ายเพราะว่าผมก็เซตแบบเนี้ยเซตปัญหาที่มันยากนะผมคือหาเงินมาเติมไม่ให้พอก่อนหาเงินให้ได้แล้วจบหาเงินมาเติมพวกนี้ให้ได้เรื่อยๆผมจบแล้วผมไม่ต้องอะไรละผมไม่ต้องมาอะไรมากมายผมก็ซื้อไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆมีเงินเติมคือจบนี่คือวิธีคิดผมนะครับถือว่าเป็นการแชร์ไว้ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้เพื่อผมเคยเขียนบทความเรื่องว่าทำไมผมถึงเอาอนาคตของลูกมาผูกไว้ที่RMF อะไรแบบนี้แล้วก็มีคนมาถามผมโอ้จัดพอร์ตแบบไหนยังไงผมก็บอกผมก็จัดธรรมดามากเลยเนี่ยผมก็ซื้อแบบหุ้นสัก 80-90% มั้งแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อีก 10-20% ช่วยๆแบบจัดพอร์ตกันแล้วก็มีตราสารนิดๆหน่อยให้ลูกคือจัดแบบไม่ได้เต็มแม็กซ์หุ้น 100% หรอกก็มีเกี่ยๆกันไปความน่าสนใจของเรื่องนี้คือผมทำแบบนี้มาประมาณน่าจะ3ปีนะลูก2ขวบอ่ะผมเริ่มทำแต่ผมรู้ว่าผมมีลูกผมก็ทำแบบนี้มาประมาณ3ปีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือวันนี้ตลาดหุ้นผันผวนไงหุ้นไอตัวที่ผมมีมันไม่ขาดทุนแล้วนอกจากมันตกเป็นหนักจริงๆนะอาจจะมีผลอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีวันนี้นะตลาดหุ้นที่มันผันผวนขนาดนี้ที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยวันที่เท่าไหร่วะวันที่16ตุลาวันนี้ช่วงนี้มันก็ผันผวนใช่ไหมมีลงมีตบขึ้นตบลงอะไรเงี้ยจะบอกว่าผมไม่ขาดทุนเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้เพราะผมเก่งเลยเพราะผมเติมเงินกับผมมีวินัยแค่นั้นเองและอนาคตแบบอนาคตจะขาดทุนไหมผมก็ไม่รู้เว้ยแต่ผมรู้อย่างเดียวคือผมมีหน้าที่เติมเงินแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆตามหลักการที่ได้เพราะสิทธิที่ผมได้ประโยชน์อย่างหนึ่งแน่ๆคือผมได้เงินเก็บ2ผมได้ลดหย่อนภาษีซึ่งก็มีผลตอบแทนระดับหนึ่ง3คือถ้าสิ่งที่ผมคิดมันถูกอนาคตผมก็มีเงินที่มากขึ้นตามผลตอบแทนที่ผมประมาณการไว้หวังว่าพอดแคสต์วันนี้นะครับน่าจะช่วยให้หลายๆคนพอจะมองภาพตัวเองออกว่าตัวเองควรจะเลือกทางไหนทำอะไรในแง่ของการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMFไว้มีโอกาสจะเล่าตัวอื่นตัวประกันตัวอะไรเงี้ยให้ฟังบ้างว่าผมก็ใช้วิธีวางแผนคนละแบบนะวิธีคิดคนละแบบแต่ว่าผมก็ซื้อวางแผนอะไรพวกนี้ไปนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพอดแคสต์นะครับแท็กบักน้องพอดแคสต์ก็สามารถกดติดตามได้นะครับทางพอดบีนะครับตอนนี้แล้วก็มีซาวคาวนี่บางทีก็ลืมลงบ้างไม่ลงบ้างเนาะเดี๋ยวต้องรีบมานั่งลงอันเก่าๆอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ